Radio Kosovska Mitrovica. Uvek u vremenu i na vreme.
Radio Mitrovica Sever emituje emisiju posvećenu Svetskom danu devojčica. Svetski dan devojčica je međunarodni praznični dan koji su proglasile Ujedinjene nacije. Takođe ga zovu i Dan devojčica ili Međunarodni dan devojčica. Prvi ovakav dan obeležen je 11. oktobra 2012. godine. Njegovo obeležavanje podražava više mogućnosti za devojčice, povećava svest o rodnoj nejednakosti sa kojom se suočavaju devojke širom sveta na osnovu njihovog pola. Ova nejednakost obuhvata oblasti kao što su pravo na obrazovanje, ishranu, zakonska prava, medicinsku negu i zaštitu od diskriminacije. Takođe, uključuje borbu protiv nasilja nad ženama i neslobodnih dečijih brakova. U kakvom svetu žive devojčice danas? A kakav svet ćemo im mi, nekadašnje devojčice, ostaviti u zalog? Obrazovanje i pravo na zdravstvenu zaštitu manje više su zagarantovani u našem društvu, ali po pitanju nasilja i dalje se suočavamo sa ozbiljnim izazovima. Najozbiljnija i najekstremnija pretnja za ceo ženski rod i dalje ostaje femicid, smatra Ružica Simić, direktorica nevladine organizacije Žensko pravo.
To je rodno zasnovano ubistvo žene i predstavlja najekstremniju manifestaciju muškog nasilja prema ženama, tako da je sve više ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju i pre svega možemo da govorimo o ubistvu žena u porodičnom nasilju, ali takođe imamo i ubistva žena koje se dešavaju u javnom prostoru, ali najveći procenat ubijenih žena je u stvari od svojih partnera. Tako da je to jedan, da kažem, najčešći pojavni oblik, ali imamo, poznata su takođe ubistva žena, zato što su žene u javnom prostoru. I najpoznatiji slučaj je slučaj iz Kanade, kada je Mark Lepin ušao na Politehnički fakultet u Montrealu i pucao u devojke koje su uspjele da upišu arhitekturu, a on nije. I tako da je 18 devojaka ubio na licu mesta. Ostavio je pismo i u pismu je obrazložio da su to kučke feministkinje onemogućile muškarce da se upišu i da rade takozvani, taj pod navodnicima, muški posao. Nažalost, mi danas imamo podelu na takozvane muški, takozvane ženske poslove. Žene se još uvijek nisu izborile i za to pravo. Ali to se desilo 1989. godine. Već 1990. godine naučnici su počeli da izučavaju taj fenomen i u stvari od tada potiče i taj pojam femicid, što znači ubistvo žene, ubistvo, posebno ubistvo žene zato što je žena i zato što je to rodno ili polno zasnovano nasilje, da tako kažem. Nažalost, mnoge zemlje još nisu uvele u svoje krivično zakonodavstvo femicid kao posebno krivično delo, već se to tretira kao ubistvo, zavisno od slučaja, i dalje se žene bore, tako da mislim da ćemo doživjeti i to da femicid bude uključen kao posebno krivično delo, da će sudije kada budu sudili ta krivična dela upisivati ta krivična dela kao posebna u posebne rubrike, pa ćemo mi tačno onda tek tada imati zaista prave informacije, pravu statistiku koliko je žena ubijeno zato što su žene. Na osnovu toga ćemo moći da radimo analize i na osnovu toga ćemo moći da se rade i programi za suzbijanje, za prevenciju i za jednostavno smanjenje tog delikta koji sada se stalno povećava. To je jedno univerzalni negativni fenomen, da kažem, u celom svetu, ali evo i kod nas je sve češći. I najčešće je povezano sa kontrolom ženskog života, ženske ličnosti, ženskog tela. I najčešće u porodičnom nasilju dolazi do, znači, ekstremnog tog fizičkog nasilja, pa teških telesnih povreda, pa i ubistva, kad žena donese odluku da izađe iz nasilja, odnosno da napusti nasilnika. I tada, dok smo mi ovde žene bile organizovane u okviru tog ženskog centra za prevenciju i podršku žrtvama nasilja, mi smo jako dobro sarađivale sa žrtvama i potencijalnim žrtvama i naglašavale smo da ako već donesu odluku, da onda one moraju zaista da se pripreme za izlazak. Jer nije jednostavno izaći iz nasilničke veze ili iz bračnog, ili pobeći od bračnog partnera, a naročito kad su i deca tu. Znači, žena mora unapred da zna, da pripremi dokumenta, da vidi šta će sa decom, da vidi da li će eventualno u sigurnu kuću, ali je jako rizičan taj izlazak i ja sam srela mnoge žene koje su glavom bez obzire morale da napuste čak i svoju decu da ostave tu, da bi naknadno se borile za decu, da bi prvo spasile fizički sebe, onda da izvlače iz decu, iz te jednostavno bolesne, da kažem, porodice i tih porodičnih odnosa, jer tu su upleteni naravno i šira porodica, podršku, nasilnik ima podršku, veću, nažalost, vrlo često i od porodice svoje, ali i od sistema. I to je problem. Imamo zaista slučajeve ubistava žena i na jugu i Albanki i ove Srpkinje koje se desilo u Gračanici. Iako je Kosovo donelo zakone i ono je uspostavilo mehanizme i imamo navodno, imamo pri lokalnoj samoupravi žene koje se bave zaštitom žena od nasilja, imamo sigurne kuće, mi na severu nemamo i mi na severu su zaista poseban problem, ali se dešavaju femicidi, rečeno globalno, principijelno, upravo zbog toga što ti mehanizmi, odnosno lica zaposleni u policiju, u tužilaštvu, u sudu, nedovoljno ozbiljno još uvek shvataju prijavu žene žrtve, ne rade taj, da kažem, bezbednosnu analizu, bezbednosni rizik i ta žena nije od početka zaštićena onako kako treba. U prošlosti, da kažem skoro i pre nekoliko godina, se dešavalo i verovatno se dešava svuda širom Kosova, da i kad žena prijavi nasilje, da nekako bude neki razgovor u policiji, da se to ne prijavi tužiocu i da onda se ta žena vrati kući jer će navodno da dođe do pomirenja i tako dalje. Inače da kažem da je i medijacija zabranjena kada su sudski slučajevi i kad se radi o nasilju nad ženama. Znači tu nema razgovora, nulta tolerancija, obaveza institucije samo da tu ženu štiti. To je jedan vrlo kompleksan problem i traži sveobuhvatno rešavanje, sveobuhvatni pristup rešavanju. Znači, tu je bitna porodica, vaspitanje u porodici, tu je bitno i obdanište i škola, tu su bitne, vrlo bitne ženske nevladine organizacije koje su ovih nekoliko godina također ne samo na severu i na jugu, prosto nekako izašle su iz fokusa donatora. Imamo samo sigurne kuće koje ne znače puno. Više, mnogo više bi značilo da mi imamo taj centar gde je pristup slobodan ženi svakodnevno, da ona dobije informacije na kraju, da prepozna to da li je u nasilju ili nije i da se obavesti koja prava ima i šta može da preduzme kako bi zaštitila sebe i svoju decu. Takođe, mogu da kažem da su mediji jedan jak činilac. Treba da pišu o realnoj situaciji, da se pozovu na to da se radi o femicidu, da je to jedan od najtežih zločina, znači ubistvo žene zato što je žena i to kad se dešava u njenom porodičnom domu, tamo gde ona ne očekuje nasilje, nego upravo očekuje bezbednost, saradnju, ljubav, onda to tako treba i pisati, istaći, da kažem, tu pozitivnu ličnost žrtve nasilja žene. Nažalost, u medijima ta njihova imena nisu u pravom obliku. Mi ne znamo zapravo koje su te žene i onda te žene padaju u zaborav i mi više o tom femicidu faktički i ne pričamo. Ja mogu samo još da kažem da su dve žene za posljednjih 10 godina ili 15 također završile letalno, da kažem, ubijene su u partnerskom odnosu. Jedna od njih, njeno ime znam, Dušanka, bila je doktorka, ubijena svom radnom mestu. Poreklom iz Lipljana, završila medicinski fakultet, radila u domu zdravlja u Zubinom Potoku, nažalost upala je u pogrešnu vezu, pokušala je da pomogne tom svom partneru, jer nije bilo u braku, i nasela je na njegovu priču da će on samo da razgovara, u stvari je došao i ubio je na radnom mestu. Važno je da mi stalno pričamo o tim žrtvama, koliko je cela zajednica izgubila ne samo porodica, što njih danas nema.
Netolerisanje nasilja mora da postane praksa i to odmah, kako današnjim devojčicama, sutrašnjim ženama, nasilje ne bi bilo normalno i, što je opasno, privatna stvar. Ako nas nije sramota da nekoga pitamo kolika mu je plata, kada će se udati, oženiti, završiti fakultet, roditi dete, ako ova polja čovekovog života ne smatramo intimom u koju ne treba zadirati, kako je moguće da nasilje koje neko trpi tumačimo kao polje u koje ne treba zadirati, pita psiholog Biljana Jaredić. Dodaje da su ti procesi osvešćivanja javnosti po pitanju prijavljivanja nasilja, kao i žrtve o tome da nasilje ne treba da trpi, dugotrajni procesi.